السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามขอฟีมีด้านคณะกรรมการมัสยิดท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรีต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นร้อยเรื่องสารพันคงจะไม่ใช่เป็นการบรรยายศาสนธรรมแต่ว่าจะได้เล่าถึงสิ่งที่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นมุสลิมในประเทศไทยควรที่จะได้มีภูมิความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกและใน สถานการณ์ณเวลาปัจจุบันบ้านเมืองค่อนข้างที่จะสับสนมีปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเป็นประเด็นปัญหาทางด้านการเงินซึ่งเราคงจะไม่ไปพูดถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือมักจะเกิดขึ้นกับสภาวะการที่มีความสับสนและไร้เสถียรภาพนั้นก็คือการที่มีบุคคลบางกลุ่มบุคคลบางพวกที่อาจจะใช้เรื่องของวิชาทิฏฐิใช้เรื่องของอคติเป็นตัวนำแล้วก็มองบุคคลอื่นซึ่งมีความต่างจากตนนั้นว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์บ้างเป็นคนอื่นบ้างไม่ใช่พวกเราบ้างในลักษณะอย่างนี้ล่าสุดนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งจำชื่อสำนักพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าผมได้ตอบโต้ไปแล้วในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตท้ายชื่อหนังสือว่าตะละตีตำปงตะละตีตำปงนี่เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีการอ้างอิงใดๆไม่มีบรรณานุกรมไม่มีการอ้างหนังสืออ้างอิงอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขจากองค์กรที่เป็นที่น่าเชื่อถือหนังสือดังกล่าวนี้มุ่งร้ายในการที่จะโจมตีประชาคมมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมในประเทศไทยกล่าวหาและยัดเยียดข้อหาทั้งหมด25กระทงความแม้กระทั่งเรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดแม้กระทั่งความแตกแยกในสังคมณเวลานี้มุสลิมก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและข้อความนั้นในบางช่วงบางตอนก็ด่ากราดไปหมดไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการมุสลิมไม่ว่าจะเป็นสว.สส.สก.สข.สสสจทตสสสอะไรกันแล้วแต่ไอ้มีสสนำหน้าก็แล้วกันแปลว่าโดนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นควรในการที่จะ ให้ความสำคัญแล้วก็เรียนรู้มันก็คือเราเนี่ยเป็นใครอยู่ในบ้านนี้มือเราเนี่ยมีสถานภาพอย่างไรในบ้านนี้เมืองนี้นั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองบ้านนี้เมืองนี้สำหรับคนมุสลิมโดยมุมมองของศาสนาเนี่ยมีหุบมมีข้อชี้ขาดว่าอย่างไรเอาสองข้อข้อที่หนึ่งในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราเป็นใครมีสถานภาพอย่างไรแน่นอนถ้าว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยก็คือเกิดในประเทศไทยย่อมเป็นบุคคลที่มีสิทธิหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้เอาเรื่องของศาสนามาเป็นตัวแบ่งแยกว่าคนไทยที่มีสิทธิ์จะมีสัญชาติไทยหรือเป็นคนไทยเต็ม 100% นั้นจะต้องถือในศาสนาหนึ่งศาสนาใดไม่มีปรากฏอีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในการที่จะนำเอาความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและศาสนามาเป็นตัวชี้ว่าคนนั้นเป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทยทั้งนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยมีการย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าความเป็นชาตินั้นเริ่มจากความหลากหลายประเทศไทยตามที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชย์ได้กล่าวเอาไว้ในการแสดงสุนทรพจน์ของท่านที่พิทยาสามัคคีสมาคมซึ่งเชิญท่านเนี่ยไปพูดท่านบอกว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่ของคนหมู่ใดคณะใดมาสร้างขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเริ่มต้นโดยคนหลากหลายชาติหลายศาสนามารวมเข้าอยู่ภายใต้การปกครองอันเดียวกันมีโชคชะตาร่วมกันต้องเผชิญข้าศึกศัตรูร่วมกันต้องเผชิญภัยธรรมชาติต่างๆร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเช่นนี้มาแต่แรกการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของการเลื่อมใสเป็นเรื่องของการเห็นดีเห็นชอบในใจของมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนไม่มีใครจะบังคับกันได้ตรงนี้เป็นประโยชน์ทองศาสนาไม่ได้เป็นเครื่องกีดขวางที่จะทำให้คนไม่รักชาติของตนไม่รักคนที่อยู่ในชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นคติใดๆก็ดีที่ว่ามุสลิมีนเป็นชนอีกส่วนหนึ่งไม่มีอะไรผูกพันกับประเทศไทยหรือข้อกล่าวหาที่ว่ามุสลิมีนไม่ใช่คนไทยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริงโดยสิ้นเชิงแสดงเอาไว้ที่ห้องประชุมกรุสภาสวนกุหลาบวิทยาลัยตามคำเชิญของพิทยาสามัคคีสมาคมเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2501เพราะฉะนั้นนี่ปราชญ์ของแผ่นดินหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบุรุษแล้วก็เป็นปราชญ์ของแผ่นดินใครอ่านหนังสือ4แผ่นดินเนี่ยคงจะรู้ดีถึงความเจนจัดของบุคคลท่านนี้เพราะฉะนั้นในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันจะมีการกล่าวหากันบุคคลก็จะมีความคลั่งไคล้ในเรื่องของชาตินิยมเป็นชาตินิยมแบบสุดโต่งฝังหัวว่าข้านี่แหละคือเจ้าของประเทศเพียงผู้เดียวคนอื่นไม่ใช่ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งในทางศาสนาอิสลามเรียกการมีท่าทีอย่างนี้ว่าเป็นตาสุบียะหรือเป็นอัลอาซบียะคำว่าอัลอาซบียะก็คือการนิยมคลั่งไคล้ฝังหัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีผิวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฐานานุรูปความจนความรวยระดับการศึกษาชาติตระกูลชาติพันธุ์ใครไปถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญศาสนาอิสลามถือว่าเป็นอัลซบียะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะมินนามันดาอิลาอัศบียะตินวะไลซะมินนามันกาตะละอะลาอัศบียะตินวะไลซะมินนามันมาตะอะลาอัศบียะติน ย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราบุคคลใดก็ตามที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความนิยมคลั่งไคล้จะเป็นเรื่องชาติจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์จะเป็นสีผิวจะเป็นภาษาหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่สีผิวอย่างเดียวเนี่ยสีด้วยนะเรียกร้องไปสู่สีเนี่ยจะสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยอิสลามถือว่านี่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนั้นไม่ได้อยู่ในรถไฟขบวนเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราบุคคลใดก็ตามที่สู้รบปรบมือทำการรณรงค์ต่อสู้บนความนิยมคลั่งไคล้นั้นออกไปต่อตีกับชาวบ้านเขาบนนี้ความนิยมคลั่งไคล้เพื่อที่จะให้ชาติพันธุ์ของตนเช่นพวกนักรบเยอรมันนาซีถือว่าชนชาติเยอรมันหรือพวกอารยันนี่เป็นพวกที่เป็นชาติพันธุ์ที่เหนือกว่าชนชาติอื่นแล้วก็ก่อสงครามเป็นเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอัลซอบิยะห์มุการต่อสู้ใดๆถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ของคนมุสลิมแต่ตั้งอยู่บนอัลซอบิยะห์ไม่เรียกว่าญิฮาดไม่เรียกว่าญิฮาดนะต่อสู้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากริยาและอิกริมาติลละนอกเหนือจากการที่จะเทิดทูนพระดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งนอกเหนือจากการปกป้องศาสนาแล้วไม่เรียกว่าการจิฮาดถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ของคนมุสลิมก็ตามสามก็คือย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราบุคคลใดก็ตามที่ตายและสิ้นชีพลงบนความนิยมคลั่งไคล้นั้นเพราะนั้นคนที่ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่จริงเหล่านี้สิ่งที่จอมปลอมเหล่านี้ที่อุปโลกขึ้นไม่ใช่ใช่เหตุถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเอาเรื่องศาสนามาอ้างก็ตามดีเช่นต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ของตนฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มุสลิมมีความเกี่ยวข้องกับบ้านนี้เมืองนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ยิ่งจังหวัดชลบุรีนี่มีเรื่องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ต่อการตั้งสมมติฐานข้อที่หนึ่งเพื่อต้องการคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี้อยู่ในฐานะอะไรคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมาจากสยามในสมัยของจอมพลแปลกพิบูลสงครามซึ่งเป็นยุคของการคลั่งชาติและคนที่มีส่วนในการเสี่ยมสอนแล้วก็ยุยงให้จอมพลแปลกพิบูลสงครามมีความรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนไทยเชื้อสายจากโคนทะเลก่อนแล้วกันว่ากันเถอะแปลว่าเตี๋ยเนี่ยก็ยังเป็นคนจีนอยู่แต่ขั้นเมื่อกลายเป็นคนไทยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนไทยยิ่งกว่านายขนมต้มเป็นคนไทยยิ่งกว่าคนบ้านบางระจันแค่เข้ามาแค่ชั่วอายุคนเดียวนะเพราะนั้นมันก็เกินไปแล้วก็ไปเที่ยวไล่คนอื่นที่เขามาอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนเนี่ยว่าไม่ใช่คนไทยขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบกันมานมนานกาเลถูกเปลี่ยนแปลงหมดกลายเป็นตะวันตกยกตัวอย่างเช่นหนุ่มจงกระเบนก็ให้เลือกหมดกินหมากกินผู้เลิกหมดต้นหมากทุกต้นต้องถูกตัดยกเว้นต้นเดียวเท่านั้นในประเทศไทยคือหมากของพ่อจอมพลแปลกพิบูลสงครามต้นพ่อต้นของพ่อปลูกไว้ตัดไม่ได้เดี๋ยวพ่อดูแต่ของประชาชนล่ะต้องเชื่อผู้นำถ้าคนไทยก็ต้องถูกตัดหมดต้องนุ่งกางเกงต้องใส่เสื้อแบบฝรั่งต้องใส่หมวกจะไปเดินไม่สวมรองเท้าขึ้นอำเภอนี่ไม่ได้เอาว่ากันไปประเทศไทยเจริญเหมือนกันเถอะก็เปลี่ยนกลายเป็นไทยแลนด์ไอ้คำว่าไทยแลนด์แรกเริ่มเดิมทีก็เอามาจากคำว่าไตไตในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน แต่ถ้าคำว่าไทยที่แปลว่าเสรีชนอันนี้มันจะต้องเป็นคำที่จะต้องนิยามกันใหม่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรคือประเทศของชนชาติไทยหรือว่าชาวไทยแห่เราย้อนกลับไปดูเนี่ยคนไทยที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพอพยพลงมาจากประเทศจีนตั้งอาณาจักรแรกๆก็คืออาณาจักรน่านเจ้ามีเมืองหลวงก็คือเมืองตะลีฟูนะเมืองตะลีฟูนี่เรียกอย่างว่าหนองแสหรือว่ามุ่งเสพระเจ้าก็ล่อฝงเนี่ยสร้างขึ้นแต่ปรากฏว่าในวงศาวดารของจีนและนักเดินทางรอบโลกนั้นได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าในเมืองตาลีฟูนั้นมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเรียกว่าพวกหุยหุยก็คือห่อหรือหุยหุยเจียวหรือหุยหุยกาก็คือจีนห่อเพราะนั้นเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยที่มีเชื้อสายเป็นจีนห่อนี่ก็คือคนไตทั้งนี้ในพงศาวดารไทยใหญ่ระบุไว้ชัดเจนว่าห่อนั้นเป็นมุสลิมและอันที่จริงห่อเป็นชาติไตที่ตกค้างอยู่ในประเทศจีนแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นของแปลกสำหรับคนไตหรือเปล่าไม่ใช่ก่อนที่คนไตจะอพยพลงมาเนี่ยมุสลิมมีอยู่แล้วในเมืองตาลีฟูซึ่งเป็นนครหลวงของนั่นจ้ะแล้วคนไทยก็ดีคนจีนฮ่อก็ดีคนเติร์กนี่คนจีนเรียกเคียกคนไทยเรียกแขกชาติพันธุ์เดียวกันนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกมองโกลอยเป็นชาติพันธุ์เดียวกันศาสนาอิสลามเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังสมัยจักรพรรดิถังไทจงเนี่ยคณะทูตจากนครมาดีนะมีระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นคณะทูตจากนครมาดีนะมีซอบัตท่านสำคัญเดินทางไปด้วยคือท่านซาอิบนุอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ประเด็นก็คือว่าท่านซาเนี่ยเดินทางกลับจากประเทศจีนไปเสียชีวิตที่นครมาดีนะหรือตายที่ประเทศจีนแต่ในหนังสืออิลซอบะฟีตัมกีซิซซอฮาบะเนี่ยนะซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงเนี่ยก็ระบุว่าท่านเสียชีวิตที่นครมาดีนะอันนั้นสมัยราชวงศ์ถังมุสลิมเนี่ยเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนแล้วถามว่าตอนมีราชวงศ์ถังเนี่ยนะจากนั้นเจ้ามีอย่างยังไม่มีคนไทยยังแกะกะเดินเลี้ยงอะไรกันอยู่หลังจากราชวงศ์ถังผ่านมาคือราชวงศ์ซ่งหรือซ่องราชวงศ์ซ่งนี่มุสลิมก็มีบทบาทแล้วเช่นคนมุสลิมสองคนชื่ออาลาอวติงกับอาลาอุดดินอาลาอวติงก็คืออาลาอุดดินกับอิสมาอินก็อิสมาเอลสองคนนี้เป็นชาวเติร์กหรือตุรกีหล่อปืนใหญ่ช่วยจักรพรรดิในราชวงศ์ซ่งเนี่ยสู้จนกระทั่งสามารถยึดเมืองดังกล่าวนั้นได้หลังจากราชวงศ์ซ่งก็คือราชวงศ์มองโกลหรือว่าหยวนราชวงศ์หยวนเนี่ยถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้ากูบิไลข่านหรือว่าซีโจ้กูบิไลข่านเนี่ยเป็นหลานของเจงกิสข่านนะทีนี้สมัยพระเจ้ากูบิไลข่านนะตอนนั้นก็ใกล้ๆเรียกว่าเป็นก่อนจะเกิดสุโขทัยนะใกล้ๆและร่วมๆกับสุโขทัยแต่ว่ายังไม่เกิดสุโขทัยนี่ยังไม่เกิดนะแต่ว่าร่วมหยวนเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นก็ปรากฏว่าประเทศจีนในขณะนั้นปกครองมี12มณฑล12มณฑลมีผู้ว่าการมณฑลเป็นมุสลิม8มณฑลบุคคลที่มีความสำคัญในราชวงศ์หยวนของประเทศจีนในขณะนั้นก็คือบุคคลที่ชื่อว่าอัสซัยยิดอัลอัจญเรียกกันว่าไต้อ๋องเป็นคนที่เดินทางมาจากเมืองบุคอรอเมืองบุคอรอนี่อยู่ที่อุซเบกิสถานเอเชียกลางที่สำคัญก็คือว่าไต้อ๋องหรือว่าอัสซัยยิดอัลอัจญเนี่ยเป็นแม่ทัพของกองทัพมองโกลแห่งแคว้นเสฉวน แล้วก็ยูนานพี่น้องจะสังเกตได้ว่ายูนานเนี่ยมุสลิมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาณาจักรนั้นเจ้าก็ปนเปื้อนอยู่แถวๆยูนานนะแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วครั้นเมื่อมีการเลื่อนลงมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็เกิดอาณาจักรที่พอจะนับกันได้ว่าเป็นการสร้างชาติของชนชาติใดก็คือสุโขทัยสุโขทัยในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1เขียนไว้ว่าเบื้องตีนเมืองเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจฉริยะมีปราสาทมีป่าหมากพร้าวมีป่าหมากลางมีไร่มีนามีถิ่นมีฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กท่านกาญจนกพันธ์เนี่ยท่านบอกว่าเพียงแค่ชั้นสุโขทัยนั้นก็เกิดศาสนาอิสลามขึ้นแล้วดังจะสังเกตได้ว่าในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนั้นมีคำว่าประสานเนี่ยปรากฏอยู่คำว่าประสานเนี่ยเพี้ยนมาเป็นตลาดยี่สารบ้านเราเรียกว่าตลาดยี่สารมาจากประสานไอ้ประสานเนี่ยเพี้ยนมาอีกทีนึงจากคำในภาษามาลายูหรือภาษาเปอร์เซียก็คือคำว่าบาซาร์ภาษามาลายูเรียกว่าบาซาร์ภาษาปาเลวีหรือภาษาเปอร์เซียก็คือบาซาร์บาซาร์เนี่ยเรียกอย่างบ้านเราก็คือพลาซ่าตลาดที่มีร้านค้ามีโกดังเก็บสินค้ามีร้านดวงตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตลาดนั้นนั้นมีมุสลิมอยู่แล้วในกรุงสุโขทัยและที่แน่ๆก็คือว่าพอขุนรามกำแหงแบบหน้าไปยังคาบสมุทรบาลิวในปีพุทธศักราช1837ผู้ครองรัฐบาลิวมีหนังสือร้องเรียนไปถึงพระเจ้ากรุงจีนก็คือพระเจ้าซีโจ้พระเจ้ากุบิไลขานในราชวงศ์หยวนของมองโกลบอกว่าให้ส่งคนเนี่ยมาบอกกบขุนรามหน่อยว่าอย่ารุกรานแหลมมาเลยอยู่เพราะอย่าลืมว่าไทยมีส่งจิ้มก้องนะส่งเครื่องบรรณาการให้กับจักรพรรดิจีนขั้นต่อมาในตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์นั้นมีระบุไว้ชัดเจนว่ามีแขกต้องไหลสกุลเขาเรียกแขกก็แล้วกันนะสมัยนี้จะมาเรียกแขกไม่ได้แล้วเหมือนคำว่าแจ็คจะมาเรียกแจ็คไม่ได้แล้วโมโหมาเรียกเราว่าแขกก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเรียกว่าคนมุสลิมอะไรก็ว่ากันไปคนจีนก็ต้องเรียกคนจีนจะไม่เรียกแจ็คนี่ไม่ได้ทั้งที่คำว่าแจ็คก็มาจากคำว่าแจ็คนั่นแหละนะในตำรับชาวศรีจุฬาลักษณ์นี่ระบุว่ามีอะไรบ้างแขกอาหรับภาษา1แขกมะฮุนภาษา1แขกซูนีภาษา1แขกมังกะลีภาษา1แขกมะเลลาภาษา1แขกกุร่าภาษา1แขกฮุยฮุยภาษา1แขกมะลิวภาษา1แขกมุมิดภาษา1แขกชาวานภาษา1แขกจามภาษา1แขกพฤกษาภาษา1ในนี้มีแขกอะไรบ้างแขกอาหรับภาษา1แขกมะฮุนก็คือแขกอินเดียในราชวงศ์โมกุลแขกมาเลลาภาษาหนึ่งก็คือแขกฟิลิปปินส์เพราะว่าในมะนิลานั้นเคยมีรัฐซุลตานแห่งมะนิลาอยู่สองแห่งก่อนที่เฟอร์นาวเดอเมกเชลันเนี่ยซึ่งเป็นนักสำรวจชาวโปรตุเกสที่ไปทำงานให้กับราชสำนักของสเปนเนี่ยจะมาถึงฟิลิปปินส์แล้วก็ถูกลาบูซึ่งเป็นผู้นำมุสลิมชาวโมอ่ะก็เรียกพวกโมโรนะในเกาะมากิตันอันนี้ไปอ่านได้ในเว็บไซต์นะเขียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ใครไปเข้าเว็บก็ไปเข้าเว็บดูอ่านได้ถูกมุสลิมเนี่ยสังหารเพราะว่าพวกนี้เวลามันไปถึงเกาะที่มันไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะทั้งที่เขามีเจ้าของเกาะอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นหาดได้1ปักด้วยไม้กางเขน2ธงของกษัตริย์แล้วในการรบครั้งที่3คือหลังจากนั้นหลายปีถัดมาเนี่ยนะฟิลาลูบูสเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของสเปนก็ตั้งประเทศนี้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเฉลิมพระนามให้กษัตริย์ฟิลิปที่2แห่งสเปนอันนั้นนะพี่น้องแขกจามนี่มีมาแล้วแขกมาลายูนี่มีมาแล้วเอาทีนี้แขกชัดๆเลย เดี๋ยว 5:00 น.เสร็จลงแล้วกันนะจะได้จับรางวัลกันเพราะจะได้ลุ้นๆกันหน่อยมี2สายแล้วกันเอา2สายสายที่1เป็นการยืนยันได้ว่าตระกูลไทยในทุกวันนี้นั้นพอเอาเข้าจริงแล้วก็ไล่สาแหลกย้อนกลับไปกลายเป็นว่ามีโคตรเงาสักราชเป็นคนมุสลิมมาก็เยอะนะซึ่งคนที่เป็นลูกหลานไทยในทุกวันนี้เนี่ยจะไปตราหน้าเขาบอกเขาว่ามาจากคนไทยนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ย้อนกลับไปในคนเงาสักราชนี่อยากที่โกโหติกาเขาเนี่ยสาแหลกกลับไปสุดที่คนมุสลิมมีเสนอเป็นกรณีเคสตัดดี้2กรณีด้วยกันรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถหรือตอนปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ที่แน่ๆก็คือในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพี่น้อง2คนเดินทางเข้ามาจากประเทศอินเดียจากอินเดียมาจากคอลคาตาจากคอลคาตามาจากอิหร่านจากอิหร่านก็คือมาจากเมืองกุมเรียกว่าอัลกุมีนะแต่สองคนนี่เป็นชีอะห์นะเอาเป็นว่ามุสลิมก่อนจะชีอะห์จะซุนนีเดี๋ยวเขาว่ากันคนพี่ชื่อเชคอับมัดคนน้องชื่อมักมัดสวยสองคนนี้เข้ามาค้าขายตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่ากายียิมท่ากายีอยู่ริมกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ล่องเรือสลุดนะขายสินค้าไปมาระหว่างท่าเรือของอินเดียนะกับกรุงศรีอยุธยาคนน้องนี่ตอนหลังกลับบ้านแต่คนพี่ก็คือเชียงอมัดตอนหลังเนี่ยสมรสกับสตรีไทยท่านหนึ่งชื่อคุณเชยพี่เชยแต่อย่าไปตั้งที่ลูกเอาทีนี้คนคนนี้ค้าขายอยู่กับราชสำนักเพราะว่าสินค้าที่ขายนี่เป็นของระดับขึ้นห้างทั้งนั้นเลยแบรนด์เนมทั้งหมดทำไมแบรนด์เนมเครื่องหอมนะพรมเปอร์เซียแม้กระทั่งน้ำกุหลาบคำว่ากุหลาบก็มาจากภาษาเปอร์เซียว่ากุลอาบกุลอาบกุลแปลว่ากุหลาบอาบแปลว่าน้ำไอ้คำว่าอาบน้ำนะแปลว่าน้ำน้ำอาบน้ำในภาษาไทยจะมาจากภาษาเปอร์เซียว่าอาบน้ำเหมือนคำว่าเข้ามาเนี่ยผ่าเข้ามาเนี่ยไม่มีในภาษาไทยนะคนที่ใช้เข้ามาก่อนก็คือเปอร์เซียดิก็รู้จักมักจีกับออกยาพระคลังก็ชวนมาทวนมาทำราชการด้วยกันก็ปรากฏว่าเชคอามันนี่ทำการค้ารุ่งเรืองจนกระทั่งกลายเป็นข้าพดีในกรุงศรีอยุธยาจึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระยาเชคอามรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาที่พระจุฬาราชมนตรีนั้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในครั้งแรกๆเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งทางศาสนานะเป็นตำแหน่งทางด้านขุนนางเป็นขุนนางเจ้ากรมท่าขวาอ้าวพอเรานึกถึงประเทศไทยว่ามันมีทะเลอยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือด้านชลบุรีนี่เรียกว่าอ่าวไทยนี่ก็เรียกทะเลตะวันออกอีกด้านหนึ่งก็เรียกทะเลอันดามันก็เรียกทะเลตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยเวลากองเรือสินค้าเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาต้องไปรายงานตัวขึ้นกับกรมท่าซ้ายที่มีหลวงโชติกราชเศรษฐีเป็นขุนนางจีนเนี่ยเป็นผู้ดูแลเอาไทยเนี่ยมันจะมาหมดแล้วทั้งเนี้ยกมงเขมรขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปถึงกะลงเกาหลีนะกินสังองสังอกอะไรนี่มานี่กันหมดจำจำมองอะไรนี่มานี่หมดทางด้านทะเลตะวันตกคือทะเลอันดามันขึ้นกับเจ้ากรมท่าขวาที่พระจุฬาราชมนตรีหรือพระยาจุฬาราชมนตรีต่อมาในตอนปลายราชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยเกิดการกบฏของพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกิดการกบฏขึ้นออกยากลาโหมก็เลยร่วมกับ พระยาเชกอมรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมประชาขวานและขุนนางชาวไทยเข้าปราบกบฏญี่ปุ่นเป็นผลสำเร็จจึงได้รับโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งศักดินาให้เป็นเจ้าพระยาเชกอมรัตนาธิบดีที่สมุหานายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือมท.1คนที่1แล้วเดี๋ยวจะไล่ฟังว่ามท.1ไม่ได้มีคนเดียวไม่ใช่วันนอไม่ใช่อารีวงอริยะมีแค่นั้นนะไม่ใช่นะมีมาก่อนแล้วมีต้องหลายคนครั้งต่อมาเนี่ยออกยากลาหงก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทีนี้เกลือเก่าก็คือเจ้าพญาเสกอมรัตนาธิบดีแก่ซะแล้วก็โปรดเกล้าให้นะเกษียณราชการแต่ก็ตั้งให้เป็นขุนนางนอกราชการเรียกว่าเจ้าพระยาบวรราชนายกหรือออกยาบวรราชนายกจางวางกรมมหาดไทยเชกมันมีสมรสกับสตรีไทยที่คุณเคยดังที่ได้เล่าไปแล้วได้ลูกมาสองคนตามที่สืบได้นะคนโตนี่ชื่อชื่นคนเล็กนี่ชื่อชีเป็นธิดาชีเนี่ยท่านเชกก็ถวายเป็นพระสนมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอันนั้นเป็นเรื่องของเขาต้องไปรับผิดชอบกับอัลเลาะห์อันนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องภูมิภูมิเรากำลังจะไล่ให้ฟังเรื่องการสืบเชื้อสายเราไม่ได้มาพูดว่ายกลูกสาวให้กับคนมาจากมุสลิมมันได้หรือเปล่าตามภูมิภูมิอิสลามไม่ได้มาพูดประเด็นนี้นะท่านชื่นเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนโตเนี่ยได้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาชื่นที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมท.1คนที่2มท.1คนที่2นะมาอีกแล้วนะมท.1คนที่2แล้วนะคือในระบบการปกครองแบบจตุสดมเนี่ยกฎหมายตราสามดวงที่มีการตราขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมันจะแยกระหว่างการปกครองฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเนี่ยคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือสมุหนายกเอกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดออกยากลาโหมเนี่ยนะจะเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายใต้คุมหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดฝ่ายสมุหกลาโหมท่านชื่อเนี่ยมีธิดาชื่อเลื่อนเลื่อนเนี่ยเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็มีพระองค์เจ้าหญิงพระองค์หนึ่งนามว่าพระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์มีลูกชายคนหนึ่งชื่อสมบุญนี่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะในที่ว่านี่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะสมบุญเนี่ยได้เป็นเจ้าพญาชำนาญพักดีที่สมัวนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ตอนปลายเป็นมท.1คนที่3ที่3นะมีบุตร2คนคนโตชื่อใจคนน้องชื่อจิตใจนี่เป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมพระราชวังท่านต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือการเดินทางไปนะสมโภชพระพุทธบาทนะรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดแขวงเมืองสระบุรีก็มีการแสดงการเดินเรียกว่าการเสด็จทางสถลมาศและทางพลมาศบรรดาขุนนางใกล้ชิดเนี่ยก็มารายงานตัวกันหมดมีชื่อในเที่ยวหมดปรากฏว่าท่านใจเนี่ยไม่มีชื่อทั้งๆที่ว่าเป็นคนสนิทก็เข้าไปกราบทูลบอกกับในหลวงในหลวงบอกเองไปไม่ได้เราบอกเองเป็นแขกงานนี้นะเขาจะไปกันมึงคนพุทธเข้าไปกันก็ปรากฏว่าท่านใจบอกกินดีจะละทิ้งเพศแขกมาเป็นไทยคือกลายเป็นพุทธนี่คือเหตุทำให้ลูกหลานของเชกอามัดส่วนหนึ่งกลายเป็นพุทธศาสนิกชนนะท่านเมื่อเดินทางกลับจากแขวงเมืองสระบุรีการสมโภชรอยพุทธบาทแล้วก็ทรงโปรดเกล้านะหลังจากปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกาตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าพระยาเพชรพิชัยใจ
ที่สมัวนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเป็นเจ้าพญานะเปลี่ยนศาสนานี่สูงเลยดุนยอได้เต็มที่ของมันดุนยอในที่บุญเนี่ยไอเราเนี่ยมันต้องไปทำอย่างนั้นพี่น้องแต่ที่เรากำลังเล่าให้ฟังเนี่ยจะได้รู้ว่าเออคนมุสลิมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบ้านนี้เมืองนี้ไหมไม่ใช่ว่าเออชี้หน้าแล้วไอ้แขกมึงเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวข้องออกไปในช่วงก่อนหน้านี้สักร่วม 4-5 ปี 5-6 ปีที่แล้วช่วงภาคใต้รุนแรงเนี่ยโอ้โหมุสลิมโดนเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีภูมิความรู้ในสิ่งเหล่านี้รู้เอาไว้เสียบ้างนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามฟังเอาไว้เนี่ยถามว่าต้องมาใส่บาหรือเปล่าไม่ได้แบกก็สักทีนะเจ้าพญาเวทพิชัยใจมีบุตรธิดากับคุณหญิงแข่งอาจจะไปตั้งที่ลูกเอาและลูก3คนธิดาชื่อแก้วผู้ชายคนโตชื่อเชนก็คืออุเซนฮุเซนนี่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาตามพ่อยังได้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีในสมเด็จพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์รัชกาลสุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาคนน้องชื่อเสนเป็นเจ้าพญามหาเสนาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเจ้าพญามหาเสนาเสนจะไม่พูดถึงสายเชนแล้วเพราะสายเชนก็สืบเชื้อสายมายังคงเป็นมุสลิมอยู่ตอนหลังก็อาจจะมีหลุดกันไปบ้างนะแต่ที่แน่ๆก็คือคนที่เป็นลูกหลานของท่านเนี่ยนามสกุลจุลารัตน์ขณะนี้เป็นศาลปกครองสูงสุดนามสกุลว่าจุลารัตน์เห็นแล้วมาจากท่านเชนนี่สายท่านเชนท่านอัครอะไรอัครอะไรกระทอนอะไรเอาเฉพาะท่านเสนสายเสนเจ้าพญามหาเสนาเสนมีบุตรกับคุณหญิงบุญศรีได้บุตรมาหนึ่งคนทำซะแย่ได้มาคนเดียวชื่อบุญนะมาแล้วได้มาคนแล้วเป็นลูกโคนบุญนะแต่บุญนะนี่สุดยอดนะไม่ธรรมดาบุญนะนี่หมายความว่าเป็นพุทธไปแล้วนะตั้งแต่สมัยโตกีก็คือใจมีลูกชื่อเสนมีลูกชื่อบุญนาคเนี่ยได้เป็นพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคในรัชกาลที่1แล้วต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาที่สมุหะพระกลาโหมนี่คุมทหารแล้วมีบุตรกับเจ้าคุณพระราชพันนวลรวม10คนนี่เฉพาะแม่เดียว10คนมีบุตรธิดาอีก22คนจากภรรยาอีก4คนรวมทั้งสิ้นคิดสรตะได้32คนไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าบุญนาคกับลูกโทนคนเดียวแต่พยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือ32คนจากเมียทั้งหมด5คน32นะ1ใน32คือสมเด็จเจ้าพญามหาปยุรวงศ์จิตกับเจ้าคุณพระราชพันธ์ได้เป็นที่สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่3ในรัชกาลที่4เป็นสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาปยุรวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีบุตรธิดาทั้งสิ้น44คนแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตระกูลใดมีอำนาจมากที่สุดในราชสำนักของสยามตระกูลบุญนาคอุตส่าห์ทำไว้ตั้ง33บวก4470กว่าคนนะส่งรับราชการเป็นพญาเป็นนั่นเป็นนี่คุณหลวงคุณพระเต็มกันไปหมด1ใน44คือสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนะเป็นสมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่4และเป็นสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในรัชกาลที่5มีบุตร4คนน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะสูงสุดแล้วนี่คือในสายที่1เป็นเคสสตี้กรณีว่าคนมุสลิมเนี่ยพอท้ายที่สุดคนไทยทุกวันนี้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นคนในระดับสมเด็จเจ้าพระยาถ้าย้อนกลับไปไปถึงใครถามหน่อยนี่ไปถึงใครเชคอามัดมุสลิมทีนี้สำหรับพวกเราเอาเป็นว่าคนไทยในส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายเป็นมาลายูในสายอื่นก็มีนะเพียงแต่ว่าวันนี้จะพูดสองสายนี่ให้ฟังเท่านั้นในสายของปาทานก็มีในสายของอินเดียก็มีในสายของจีนฮ่อก็มี ฉพาะจีนฮ่ออย่างเดียวเนี่ยสนามบินเชียงใหม่ไม่ต้องพูดใครว่ากับที่ไว้ให้ขุนชวงเหลียงวงลือเกียรติลูกหลานของซัมปอกงก็คือสอาขันทีหรือว่าเจิ้งเหอในรัชวงศ์นะเฉพาะสนามบินเชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดที่อื่นนะฉะนั้นเอาเฉพาะสายมาลายูก่อนเพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่คนมาลายูเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับราชสำนักของสยามนี่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชัดเจนดังจะสังเกตได้ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพระนารายณ์ราชกุมารเนี่ยเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอาก็คือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยนะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ต่อมาสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยดันไปชอบหลานซึ่งเป็นต้นกนิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์จะเอาหลานมาทำเมียพระนารายณ์ราชนิเวศจึงไม่ยอมไอ้พระนารายณ์ราชกุมารจึงไม่ยอมไอ้พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเมืองที่แกสร้างอยู่ที่ลพบุรีจึงวางแผนเพื่อชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระเจ้าอาดังปรากฏในพงศาวดารว่าในปีวอกอัจฉริยศักราช1018ให้มิริยาฝันเมาลามักเมาะตาคุมไพลพลไปอยู่หน้าด้านศาลาลูกขุนให้รายาลีลาคุมสรีตุวันและแขกชวาแขกจามมาอยู่ที่ด้านหน้าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทให้หลวงเทพวรชุนคุมไพลพลอยู่ประตูศรีสัพพวันให้พระจุฬาพระปนังคุมไพลพลอยู่หน้าทางสระแก้วเฉพาะในข้อความตรงนี้มีปรากฏคุณนางมุสลิมกี่คนให้มิริยาฝันเมาลามักเมาะตักมิริยาฝันเมาลามักเมาะตักปรากฏชัดว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเนี่ยเจ้าเมืองตะนาวสีชื่อว่ามองตักก็คือมักเมาะตักคนเนี้ยเป็นเจ้าเมืองตะนาวสีเป็นแขกมาลายูคุมไพลพลไปอยู่หน้าด้านสาราลูกขุนให้ราชาลีลาคุมสรีตุวันและแขกชวาแขกจามถามหน่อยสิราชาลีลากับสรีตุวันเนี่ยมันภาษาอะไรสีตวนสามมาลายูนี่เป็นขุนนางแม่กองแขกเป็นแขกมาลายูคุมแขกชวากับแขกจามแขกจามเนี่ยไม่ใช่ช่วยนะไม่ใช่แขกกันช่วยแขกจามเนี่ยก็คือจามปลามาจากเขมรมีเขาเรียกว่ากองอาสาจามบุคคลที่เป็นเจ้ากรมอาสาจามก็คือออกยาราชวังสรรเสนีหรือออกยาราชวังสรรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พระจุฬาพระพนังคุมไพลพลเห็นไหมนี่ขุนนางมุสลิมทีนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็สายมาลายูนี่นะยิ่งกว่าสายเปอร์เซียมุตะกี้สมเด็จเจ้าพญาเลยเอามาดูสายมาลายูปีพุทธศักราช2145ดาโตะโมกอนคือฝ่ายประสานงานอย่าว่ากันนะเขาบอกว่าให้พูดเรื่องที่ทันสมัยผมบอกได้เลยแกทันสมัยที่สุดแล้วเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีตัวกูคนไหนก็พูดหรอกเดี๋ยวกันจะมานั่งงานกิตะมาลายูให้ฟังหนึ่งไอ้คนที่มันไปเรียนอยู่ที่พนัสนาวันอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วฟังเรื่องแบบนี้แล้วกันเนี่ยทันสมัยสุดๆแล้วนะพุทธศักราช2145ดาโตะโมกอนเดินทางมาจากเมืองสาเล่ซึ่งอยู่ในทวากาเข้ามาในสมัยรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถแปลว่าไล่กันเลยนะกระเจงข้ามาตะเกียทีแรกก็ขึ้นที่สถิงพระก่อนสถิงพระปัตตลุงอยู่เมืองลุงเสร็จแล้วก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หัวเขาแดงจังหวัดสงขลาอยู่ที่สงขลาเนี่ยดาโตะโมกอนเนี่ยฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นชาวเปอร์เซียนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีซึ่งตรงเนี้ยคาดไม่ใช่1คนเปอร์เซียไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเปอร์เซียไม่มีอยู่ในชาวามีแต่มันไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องไปบอกว่าคนคนนี้เป็นคนเปอร์เซียมาจากชาวามันไหลทอดมันซับซ้อนเกินไปก็ในเมื่อมาจากชาวามันก็ต้องเป็นมาลายูสิเพราะชาวากับมาลายูมันอันเดียวกันอันเดียวกันไหมชาวาเนี่ยเรียกว่ายาวีจาวาจาวาภาษามาลายูเนี่ยภาษามาลายูคือภาษาอะไรภาษายาวีบาซอยาวีบาซอนันอันเดียวกัน เอาทีนี้คนมันไปบอกว่าชื่อโมกรนี่น่าจะเป็นเปอร์เซียไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะคำว่าโมกรอาจจะเพี้ยนมาจากภาษามาลายูก็ได้คือคำว่ามิงกูหรือมังกูมังกูหรือมิงกูนี่แปลว่าผู้สำเร็จราชการทำไมอ่ะเพราะในราชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเข้ามาสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสสร้างบ้านแปลงเมืองจนกระทั่งมีความเจริญพอมาถึงราชการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเจ้าพญานครศรีธรรมราชทำเรื่องไปถึงกรุงศรีอยุธยาบอกว่าจะโตโมกรมาตั้งชุมชนอยู่ตรงนี้มีความเจริญเป็นเมืองท่าอยู่ใกล้ๆกับเส้นเอสาสงขลาจะว่าอย่างไรราชสำนักบอกเอ้าถ้าอย่างนี้โปรดเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามันก็สอดคล้องคำว่าเมงคูมังคูนี่เพราะเพี้ยนเป็นมกรได้หรือมาจากคำว่ามังกูลมังกูลมังกูลในภาษามาลายูแปลว่าเนินเขามันเนินเขาไหนอ่ะดาโตแปลว่าผู้เป็นใหญ่ดาโตเมงกูลก็คือดาโตผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขาก็คือเขาหัวแดงไอ้หัวเขาแดงแกเข้ามาเนี่ยมีลูกสองคนคนโตชื่อสุไลมานคนน้องชื่อฟารีซีสุไลมานเนี่ยหลังจากดาโตโมกรเนี่ยเสียชีวิตสุไลมานก็เป็นเจ้าเมืองสงขลาสืบต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทีนี้หลังจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเนี่ยพระราชโอรสหรือว่าเชื้อสายของพระองค์เนี่ยก็ถูกชิงราชสมบัติใครรู้ไหมออกยากลาโหมเพื่อนกับพญาเขตอาหมัดเมตะเกียที่ไปรบปราบกบฏญี่ปุ่นเนี่ยปราบราพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าไอ้พระเจ้ากษัตริย์ทองพอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้ท่านสุไลมานนี่ไม่พอใจเพราะว่าเท่ากับว่าท่านเนี่ยนะจะต้องไปยอมรับกับบุคคลที่ไปเข่นฆ่าลูกหลานของผู้มีบุญคุณก็คือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็เลยประกาศแข็งเมืองประกาศแข็งเมืองพอประกาศแข็งเมืองนี่ท่านพี่น้องที่เคารพก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นซุลตานสุไลมานชาแห่งสิงห์กรานกรีสิงขรนครอันนั้นมันจะมีอยู่อำเภอหนึ่งอำเภอสิงหานครในจังหวัดสงขลาสิงหานครเนี่ยเขียนผิดราชการเนี่ยชอบเขียนผิดเขียนมั่วเรื่อยนะจริงๆต้องเขียนว่าสิงขรนครเพราะสิงหาเนี่ยปรากฏว่าแถบนั้นไม่มีสิงโตสักตัวสิงโตสักตัวหาไม่เจอมีแต่ภูเขามองไปดูที่มีแต่ภูเขาเท่านั้นสิงขรแปลว่าภูเขาสุลตานสุไลมานแห่งสิงขรานครนี่ก็แข็งเมืองแล้วก็ตั้งรัฐสุลตานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งท่านเสียชีวิตเป็นอยู่ตรงนั้น40 กว่าปีครั้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งกองทัพลงมาปราบก็ปรากฏว่าตีเมืองสงขลาแตกหลังจากที่สุลตานสุไลมานสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะลูกชายของท่านในขณะนั้นซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ก็คือมุสตอฟาทีนี้เมื่อตีเมืองสงขลาแตกสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ทุบเลี้ยงเอาว่าไม่ได้เข็นฆ่าให้อาสันให้ท่านมุสตอฟานี่ไปเป็นพระยาพิชิตพักดีศรีพิชัยสงครามพระยาชัยยานะทุบเลี้ยงต่อแล้วมุสตอฟาเนี่ยมีน้องชายสองคนคนโตชื่อฮัสซันคนน้องชื่อฮุเซนฮัสซันเนี่ยขึ้นไปรับราชการที่กรุงศรีอยุธยาในตำแหน่งออกยาราชบังสันคำว่าฮัสซันแผงมาเป็นบังสันก็คือบังสันเจ้ากรมอาสาจามว่าที่แม่ทัพเรือแห่งกรุงศรีอยุธยาฮัสซันเนี่ยมีบุตรชื่อขุนลักษมณะเรียกยังไทยๆว่าคุณยังขุนลักษมณะในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสะได้สมรสกับหม่อมดาวซึ่งเป็นนางห้ามในหลวงพระราชทานให้เพราะว่าขุนลักษมณะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญก็เลยยกนางในให้นะแต่งกับหม่อมดาวแล้วก็ได้ลูกมาคนหนึ่งชื่อหมดหรือมัดมูดนี่ใกล้จะถึงชลบุรีแล้วนะฟังให้ดีนะใกล้จะถึงชลบุรีแล้วนะ25 นาที ได้ลูกชายชื่อหมุดหรือมะมูดมะมูดคนเนี้ยได้เป็นหลวงศักดิ์นายเวรมหาดเล็กอุ้มแพรในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์หลวงศักดิ์นายเวรคนนี้เนี่ยหรือก็เรียกว่าหลวงนายศักดิ์มะมูดก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกมีราชการมาทางหัวเมืองตะวันออกให้ไปเก็บสวยสาอากรที่เมืองจันทบุรีพอเก็บเงินได้บ้างบอก80ช่างบ้างบอก300ช่างบ้างบอก800ช่างเก็บได้เรียบร้อยจะเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาทราบข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้วพม่าเผาเมืองเอกทั้งยังทราบด้วยว่าขณะนี้พญาวชิรปาการคือพญาตากกำลังตีฝ่านำกองทัพส่วนหนึ่งประมาณ500คนเศษตีออกมาทางทิศตะวันออกไม่รู้ว่ามาผ่านเหยียบตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่นะต้นหูฟางนี่ไม่แน่นะอาจจะมาผูกมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะขณะนั้นเนี่ยก็เลยทำยังไงดีกลับกรุงก็ไม่ได้กรุงศรีแตกซะแล้วเลยเอาเงินไปฝังไว้ที่วัดจันทบูรณ์แล้วให้จีนซึ่งเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมจีนกับแขกในพวกกันนะบอกให้จีนตัวเฮียจีนตัวเฮียก็คือพวกอังยี่แหละจำนวนนะ300กว่าคนเนี่ยทำทีแต่งเป็นว่าแต่งทัพเข้าปล้นเอาเงินไปเจ้าเมืองจันทบูรณ์ก็ขอเงินจากหลวงนายศักดิ์บอกเอาเงินคืนนะหลวงนายสั่งบอกว่าจีนตัวเฮียปล้นไปแล้วตัวเฮียนะออกเสียงให้ดีนะตัวเฮียนะปล้นเอาไปแล้วก็กำลังมีเรื่องกับพญาจันทบูรณ์อยู่พอดีพญาตากถึงเมืองจันทบูรณ์พอดีหลวงนายสั่งลักลอบหนีออกมาก็ร่วมรบอยู่กับฝ่ายของพญาตากซึ่งสมัยเด็กๆโตมาด้วยกันวิ่งเล่นมาด้วยกันรู้หรือเปล่าล่ะอันนายทองด้วงซึ่งต่อมาได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและนายสินคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและนายหมุดนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเป็นเพื่อนกันมาก็มีความดีความชอบไหมเอารวมรบพอเวลาชนะเมืองจันทบูรณ์ได้ตีแตกได้ก็มอบเงินจำนวน300ช่างนั้นให้กับพญาตากเพื่อเป็นทุนในการทำสงครามปลดแอกกรุงศรีอยุธยาจากพม่าหลังจากนั้น4เดือนตีค่ายโพสามต้นชนะสุกี้พนายกองได้ก็ยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนทีนี้ครั้งเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็โปรดเกล้าให้เป็นพญายมราชวงเล็บแขกเพราะพญายมราชเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นไทยพอเป็นแขกก็จะต้องมีวงเล็บถ้าไม่เป็นแขกก็จะเป็นมอญนะพญายมราชที่เกษตราธิบดีนี่ก็คือเป็นถ้าเทียบทุกวันนี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอยู่พักใหญ่มีความดีความชอบไปตีนครศรีธรรมราชจากตัวพระพิมลขันเมียท้าวเทพกษัตริย์ตีที่ภูเก็ตเท้าเทพกษัตริย์ตีเนี่ยทำไมไล่จริงๆนะลูกหลานคนมุสลิมยิงเหมือนกันนั่นแหละอีเรื่องนึงเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะไปจับพญานครที่หนีไปที่ปัตตานีดารุสลามจับทรงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีความดีความชอบมากก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมุหนายกปรากฏว่าในแผ่นดินนั้นเนี่ยไม่ปรากฏมีที่สมุหพักกาลาโอนแปลว่าเจ้าพญาจักรีแขกคนนี้เป็นผู้มีอำนาจสูงเป็นขุนนางผู้มีอำนาจสูงทีนี้รับราชการไปแค่4ปีเสียชีวิตแกมีลูกชาย2คนคนโตชื่อจุ้ยหรือหมาจุ้ยเนี่ยเป็นพญายมราชเกษตราธิบดีคือหลังจากพญาจักรีเสียชีวิตนะก็ตั้งให้นายทองด้วงขึ้นเป็นเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาจักรีก็คือร้อนหนึ่งไงเห็นไหมแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยขึ้นมาเป็นพญายมราชน้องคนที่สองชื่อพญาราชวังสันหวังพญาราชวังสันหวังเนี่ย เป็นคนเดินเรือเก่งค้าขายเก่งก็เลยได้เป็นพระชนบุรีเจ้าเมืองชนบุรีในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขณะนั้นเมืองธนบุรีเนี่ยมีศักดิ์เป็นหัวเมืองจัตวาผู้ที่เป็นเจ้าเมืองมีศักดินา 3,000 ไร่แต่แกนี่สังกัดกรมท่าขวาด้วยขณะที่แกเป็นเจ้าเมืองธนบุรีอยู่นี้ก็ร่วมมือกับเจ้าเมืองระยองปราบโจรสลัดอยู่เป็นประจำได้รับความดีความชอบมากเข้มแข็งมากทำราชการเข้มแข็งมากนี่ก็กีเวพญาราชวังสันหวังเจ้าเมืองธนบุรีนะต่อมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปพบองค์เชียงเสือหรือเจ้าอันนำก๊กก็คือเวียดนามคือพระเจ้ายาลองตอนนั้นเนี่ยลีภัยมาอยู่ที่เกาะกระบืออยู่ที่เกาะกระบือองค์เชียงสือเนี่ยก็เห็นฝีมือของพญาราชวังสันก็ทึ่งเลยฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมพระชนบุรีนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพญาราชวังสันเป็นพระชนบุรีเป็นเจ้าเมืองชนบุรีก็เลยนำตัวองค์เชียงสือเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งนะทีนี้อีกตอนที่แกเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี่เนี่ยแกได้เมียคนหนึ่งได้ภรรยาคนหนึ่งไม่ปรากฏว่าชื่ออะไรแต่ว่าท่านเนี่ยมีบุตรธิดาหลายคนแล้วก็บุตรธิดาของท่านเนี่ยส่วนที่เป็นบุตรเนี่ยสืบเชื้อสายแล้วก็ได้เป็นเจ้าเมืองอยู่หลายท่านส่วนหนึ่งจากบุคคลที่เป็นลูกหลานของท่านก็คือสกุลสมุทรานนท์สมุทรานนท์สมุทรานนท์นี่เป็นนามสกุลพระราชทานของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพระราชทานให้นะโดยเป็นอย่างนี้ตามหลักฐานนะก็บอกว่าที่ชลบุรีเนี่ยสืบได้ชั้นหลานลูกของท่านหวังเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าชั้นหลานเนี่ยสืบได้หลานของชลบุรีซึ่งตอนหลังไปเป็นพระยาราชวังสันหวังนั้นก็คือพระยาวิชิตชลเขตพศสมุทรานนท์คนที่สองก็คือพระยาสมุทรบุรานุรักษ์หรือหนูทั้งสองคนนี้เป็นพระยาชนบุรีคือเจ้าเมืองชนบุรีในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่5เนี่ยพระยาสมุทรบุรานุรักษ์ชื่นก็ได้เป็นเจ้าเมืองต่อนะจากท่านหนูต่อมาในรัชกาลที่6พระศรีมหาเกษตรชวนบุตรท่านชื่นก็เป็นข้าหลวงชนบุรีขั้นต่อมาในรัชกาลที่6หลวงภูรักบดีท่านดอมเนี่ยซึ่งเป็นนายทะเบียนที่ดินนะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ขอพระราชทานนามสกุลได้นามสกุลว่าสมุทรานนท์อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าทุกวันนี้ท่านยังเป็นมุสลิมกันอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าชลบุรีเนี่ยเจ้าเมืองเคยเป็นมุสลิมมาก่อนเหมือนกับบางกอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าเมืองเป็นมุสลิมบางกอกไปดูให้ดีฮะในวัดสักทีนี้ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้อีก5นาทีสุดท้ายนี่จะทันหรือเปล่าฟังให้ดีนะไม่ต้องเครียดเพราะไม่มีออกข้อสอบเดี๋ยวจับแจกรางวัลเลยพญาราชวังสันเนี่ยแกเป็นคนเขาเรียกว่าเมียเยอะเมียคนหนึ่งของแกก็คือคุณหญิงชูเป็นชาวสวนบางเชือกหนังแต่งงานได้ธิดามา3คนได้ธิดามา3คนนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคนที่1ชื่อเพ็งคนที่2ชื่อปล้องคนที่3ชื่อรอดเพ็งเนี่ยเพ็งนี่ลูกใครทวนก่อนเพ็งเนี่ยลูกคุณหญิงโชกับพญาราชวังสันหวังหรือตกีแวเพ็งสมรสกับพญานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์ได้ธิดามาคนหนึ่งชื่อเรียมชื่อเรียมเรียมเนี่ยถวายตัวนะเรียกว่าถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่สองคำว่าถวายงานเนี่ยเข้าใจไหมคำว่าถวายงานเนี่ยเข้าใจใช่ไหมผู้หญิงไปถวายงานเนี่ยนะกับรัชกาลที่สอง แล้วได้พระราชโอรสมีพระนามทรงกรมว่ากรมมหมื่นเกษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพจึงได้โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าจอมมันดาเรียมเรียมเนี่ยเป็นหลานใครหลานโตกีเวนพระยาราชวังสันหวังนะเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองชลบุรีขั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จสวรรคตแล้วพรหมมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพพระองค์นั้นได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งบรมราชจักรีวงศ์หลังจากนั้นได้จัดงานสมโภชโปรดเกล้านะยกให้เจ้าจอมมันดาเรียมขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงอ้าวทบทวนนิดนึงรัชกาลที่3เนี่ยฝ่ายมารดาของพระราชมารดาของพระองค์ท่านก็คือเจ้าจอมมารดาเรียมเจ้าจอมมารดาเรียมเป็นบุตรสาวของท่านเพ็งท่านเพ็งเป็นบุตรของโต๊ะกีหวังเจ้าเมืองชลบุรีเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวตกลงคนมุสลิมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวฉะนั้นตามหลักฐานในพระนิพนธ์ของจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันวงวรเดชทรงเรียกว่าสกุลแขกสุนีวัดหงรัตนารามนั้นคือราชนิคุณแห่งรัชกาลที่3ราชนิคุณคือเป็นญาติฝ่ายแม่ของรัชกาลที่3เป็นสกุลแขกวัดหงสกุลแขกสุนีวัดหงอะไรวัดหงวัดหงเนี่ยเดินไปในกูโบมันสิต้นสนเนี่ยหันไปที่ดินมันติดกันกูโบมันสิต้นสนที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยคลองประกอบใหญ่หันไปเนี่ยเห็นพระอุโบสถวัดหงรัตนารามเห็นไหมวัดหงที่ว่าเนี่ยทีนี้ท่านกล้องคนที่สองนะคนแรกคือเพ็งรู้แล้วว่าเป็นใครกล้องมีไปสมรสกับพญาแก้วกบพิชัยทองขาวพญาพัทลุงได้ธิดามาคนหนึ่งชื่อพองล่องมีลูกชื่อพองพองสมรสกับพระอสรสมบัติได้ธิดามาคนหนึ่งชื่อทรัพย์ล่องพองทรัพย์ทรัพย์ได้เป็นเจ้าจอมมันดาทรัพย์ในรัชกาลที่3มีพระโอรสคือกรมมหมื่นมัตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ณอยุธยาเป็นพระชนกเป็นพระบิดาของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์เจ้ารำเพ็ญบำราพิรมพระบรมราชินีในรัชกาลที่4ซึ่งทรงเป็นพระบรมราชชนนีของรัชกาลที่5ตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวท่านที่3พนมรอดพนมรอดก็คือท่านรอดน้องคนเล็กเนี่ยเป็นพระนมของรัชกาลที่3และพระนมของรัชกาลที่5นั้นคือท่านย่าหยาท่านย่าหยานี่เป็นสตรีชาวมุสลิมมาลายูอาศัยอยู่ที่บ้านตลาดขวัญแขวงเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานบ้านตลาดขวัญเป็นพระนมของรัชกาลที่เพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องที่เราพี่น้องฟังเนี่ยนะด้วยเวลา5ทุ่มพอดีเนี่ยเพื่อชี้ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นคนไทยในทุกวันนี้มันหาไม่เจอแล้วคนไทยที่สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรนั่นเจ้ามีไหมพี่น้องใครกล้ายกมือบ้างมีไหมใครจะยกมือบ้างว่าฉันเนี่ยสืบเชื้อสายกลับไปถึงอาณาจักรนั่นเจ้าในเมืองม่งเสสืบมาจากพระเจ้าโกโลหงไม่เคยผสมคนเปไม่เคยผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์กับใครเลยยกมือสิคนไทยแท้ๆหาเจอไม่ทุกวันนี้ไม่มีผสมไปหมดแล้วไม่มอนก็จีนไม่จีนก็แขกไม่แขกก็ฝรั่งไม่ฝรั่งก็พม่าไม่พม่าก็เขมรมันผสมคนกันไปหมดแล้วนี่แหละคือคนไทยเข้าใจไหมคนไทยทุกวันนี้คือลักษณะเป็นลูกผสมหมดมันจึงต้องอาศัยในการคำนิยามของคำว่าประเทศไทยนี่ต้องนิยามกันใหม่นิยามว่าคำว่าประเทศไทยไม่ใช่ว่าดินแดนของชนชาติไทยแต่เป็นความหมายที่ว่าคำว่าไทยนั้นก็คือเสรีภาพหรือเสรีชนแปลว่าไม่ใช่ทาส เพราะประเทศไทยนี่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะฉะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจไว้อย่างนี้ว่าถ้าจะพูดกันในเรื่องดุนยอการสืบเชื้อสายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกมันญาติกันทั้งนั้นแหละมันญาติโกโหติกากันทั้งนั้นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสำคัญในบ้านนี้เมืองนี้ในฐานะซึ่งเราก็คงจะไม่พูดสูงมากเพราะเดี๋ยวจะติดคุกเดี๋ยวตำรวจมายุ่งมันเรื่องของบนเรื่องของสถาบันแต่เราก็จะต้องเข้าใจว่าความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์นั้นยืนยันถึงความมีส่วนร่วมของคนมุสลิมอย่างชัดเจนที่สุดเลยให้มีภูมิความรู้ตัวนี้เอาไว้เวลาใครที่เขาไม่เข้าใจหรือเขามีอคติต่อเราเนี่ยเราก็จะได้บอกกล่าวกับเขาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็ฝากพวกเราไว้ทุกคนสุดท้ายจริงๆก็คือว่าประเทศไทยมีสถานะอย่างไรนี่คือคำตอบในข้อที่สองคำตอบอยู่ในฟัตวาคำตอบนี้อยู่ในฟัตวานะในหนังสือฟัตวาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรอัชรีฟได้ฟัตวาเอาไว้เดี๋ยวหานิดนึงโพยมันเยอะในหนังสือบัยอะฮ์ลลินนาซมินัลอัซฮัรอัชรีฟเล่มที่หนึ่งหน้าที่248พี่น้องฟังให้ดีนะเขาว่าอย่างนี้أن تقسيم البلاد إلى دار كفر وإسلام أمر اجتهادي من واقع الحال في زمان الأئمة المجتهدين وليس هناك نص فيه من قرآن وسنة والمحققون من العلماء قالوا إن مدار الحكم على بلد بأنه بلد إسلام أو بلد حرب هو الأمن على الدين حتى لو عاش المسلم في بلد ليس له دين أو دينه غير دين الإسلام ومارس شعائر دينه بحرية فهو في دار إسلام بمعنى أنه لا تجب عليه الهجرة منها أمين เข้าใจใช่ไหมก็จะได้ลงเลยเรียบร้อยจบการแบ่งดินแดนนี่ออกเป็นดินแดนกูฟรและดินแดนอิสลามเป็นเรื่องของการวิเคราะห์วินิจฉัยอิสยาห์อันเกิดจากสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสมัยของบรรดาอิหม่ามมุสตะฮิดีนเช่นสมัยอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบะลีไม่ปรากฏมีตัวบทอันใดในเรื่องดังกล่าวจากอัลกุรอานและซุนนะห์เพราะถ้ามีตัวบทอิสติฮาดไม่ได้อิสติฮาดได้มั้ยตัวบทชัดเจนว่าละหมาดวันนึงก็คือ1เท่าไหร่5เวลาเราจะมาอิสติฮาดจะมาใช้สติปัญญาเราเนี่ยอิสติฮาดบอกเดี๋ยวนี้มันลำบากมันทำงานมันกะเข้าโรงงานกะมันออกกะมันไม่ถูกละหมาดวันนึง2เวลาพอละได้มั้ยไม่ได้ตัวบทมันเด็ดขาดแต่ถ้าไม่มีตัวบทอิสติฮาดได้นักวิชาการผู้เจนจัดจึงได้บอกว่าหลักใหญ่ใจความในการที่จะชี้ขาดว่าดินแดนหนึ่งดินแดนใดเป็นดินแดนอิสลามหรือเป็นดินแดนคู่สงครามกับอิสลามซึ่งมุสลิมอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดสงครามกับมุสลิมแล้วก็มุสลิมอยู่ในดินแดนนั้นไม่ได้วาญิบต้องอพยพหลักใหญ่ใจความก็คืออัลอัมนุอะลัดดีนความปลอดภัยในเรื่องของศาสนามัสยิดกลางจังหวัดชลบุรีนะตั้งอยู่ตรงนี้นะถามว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่ปีแรกที่ผมหลงเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือว่าเสาโครงของมัสยิดจังหวัดมัสยิดกลางเหมือนกับมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าที่สวนหลวงเหมือนกันเลยออดแบบมาเลยไปดูได้เสาบังท่าให้ไปดูเสื้อหัวไอเลี้ยงไปดูอันเดียวกันเลยจำได้ว่ามัสยิดอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ก็เลยหลงหน่อยเพราะมันเปลี่ยนไปถนนมันตัดกันใหม่มันงงไปหน่อยเลยมาช้าตั้งอยู่บริเวณนายรอบตรงนี้นะพี่น้องมุสลิมมีสักกี่หลังคาเรือนย้อนกลับไปทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะมาจากมุสลิมเนี่ยก็อยู่รายรอบถามว่ามีปัญหาเนี่ยผมเนี่ยพูดนะแปดหลอดนะถ้าว่าเครื่องเสียงไม่ดีนะขาดนะจะบอกพูดกันฝันนี้ห้าคุมแล้วนี่ยังพูดได้แต่เป็นบางเมืองเนี่ยจะมาพูดส่งเสียงกันขนาดนี้ได้ไหมอย่าว่าแต่เมืองที่ไม่ใช่เมืองมุสลิมนะเมืองมุสลิมเองนะบางทีจะไปส่งเสียงนะไม่ได้นะเช่นที่ประเทศตุรกีประเทศตุรกีสมัยที่ยุ่งๆนะที่ว่าพรรคอิสลามยังไม่มีอำนาจนี่นะเสีย มัสยิดที่ตุรกีมาเคาะไมค์ตอน 04:00 แล้วก็เป่าด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุไอ้ทำนองเนี่ยมาจากตุรกีเนี่ยจะบอกง่ายไม่ใช่ของมัสยิดมักกะห์มะดีนะห์นะของตุรกีมันบังมาก่อนถ้าเป็นที่ตุรกีเนี่ยแค่อัลลอฮ์หัวมาเลยหัวก็มาจับเลยเพราะผิดกฎหมายส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านตุรกีเนี่ยชาวบ้านอิสตันบูลมัสยิดเท่าไหร่ 3,000 กว่าหลังบ้านเรามีปัญหาไหมในนี้อาจจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่มันว่าของไหว้งั้นเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาไหมเวลาอาจารย์ไม่มีบางที่เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งแต่04:00ซูบฮ์ตอนนี้ประมาณ05:00เสร็จมันขึ้นตั้งแต่04:00มันรอตั้งแต่04:00แต่ตะฮีดก่อนอิรฮัมนาเพิ่งเติมเนี่ยเพราะผมกินดูดไปจากไม้นะเสียงเลยยังแผลยาอัรฮัมอรรอฮีมอัรฮีมก่อนล่อก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าเวลาในครึ่งชั่วโมง04:00ถามว่ามีปัญหาไหมมีตำรวจมาจับไหมไม่มีหรอกแต่แถวเขตสวนหลวงน่ะฝั่งตรงข้ามก็คือวัดเช่นวัดกระจรซีนีฝั่งตรงข้ามคือมัสยิดอาลียะห์ที่ซอมถัดไปคือวัดต้นไทรมีมัสยิดอัลกุบรอถัดไปมีวัดปากบ่อไล่เรื่อยไปแหละตรงนั้นนั่นไอ้แถวหน้ารามตรงนั้นมัสยิดยามุนอิสลามด้านนึงอีกถัดมาเขาเรียกวัดเทพดีดาสุราวัดตึกสุราวัดตึกสุราแล้วดันมีวัดด้วยถัดไปตรงนู้นมัสยิดที่ดวงอิสลามเรียกสุราวัดกลางมัสยิดยามุนมุตตะดีเรียกสุราวัดใหม่ไอ้ที่ของพวกไอ้กูเรียรมเนี่ยคนเราฟังกันนะสุราอยู่ฟังมัสยิดอยู่ฟังตีสี่ตีห้าพระขึ้นยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังอัลลอฮฺอัลกุรอานอัลกุรอานพระวัดกระจรสิรินะเผื่อบังได้นะละหมามก็หอนสิที่นี่หมาปวดกระบาลทั้งคู่ไม่รู้ว่าหมาเนี่ยมันปวดแก้วหูหรือว่ามันเห็นอะไรไม่รู้ว่าหมาเนี่ยมันเห็นอะไรเห็นของพระรู้ว่าเห็นของเสี้ยก็ไม่รู้มันเป็นไปได้แต่เสี้ยเนี่ยยากเพราะตอนหลังเนี่ยเสี้ยไม่ได้ขึ้นเขาบังแล้วเสี้ยมันบังในห้องหมาไม่ได้เห็นแล้วสงสัยหมาจะเห็นของพระที่ว่ามันก็เลยหอนเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมก็อยู่กันดีไม่ได้มีปัญหาวัดต้นไทรเนี่ยถามว่าทางเข้าวัดจะเข้ามามัสยิดอัลกุบรอต้องเข้าวัดต้นไทรนะอยู่กันดีไม่ได้มีปัญหานี่ไงถ้ามุสลิมอยู่ในบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งที่เมืองนั้นไม่มีศาสนาใดเลยแต่ว่าคนทั้งเมืองไม่ถือศาสนาอะไรเลยหรือศาสนาในเมืองนั้นไม่ใช่ศาสนาอิสลามแต่มุสลิมสามารถในการประกอบศาสนกิจและแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ของศาสนาได้โดยเสรีฝ่าหัวพี่ดาริอิสลามผู้กลมออกตรงนี้เขาผู้นั้นอยู่ในดินแดนอิสลามแปลว่าดินแดนดังกล่าวนั้นเป็นดินแดนที่มุสลิมอยู่ได้มีความหมายว่าเขาไม่วาญิบต้องอพยพออกจากที่นั่นเพราะฉะนั้นเรารู้หรือยังว่าเราเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี้และเรารู้หรือยังว่าบ้านนี้เมืองนี้มีสถานภาพเป็นอย่างไรตราบใดที่ยังมีเสรีภาพตราบใดที่มุสลิมยังไม่ถูกริดรอนและส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ถูกริดรอนคือเราต้องรู้ว่ารากเหง้าของเราเป็นมาอย่างไรถ้าเรารู้ตัวนี้แล้วเราก็จะไม่ถูกริดรอนเราก็ต้องบอกว่าสิทธิหน้าที่ของเราเหมือนกับคนไทยคนอื่นจะมาแบ่งแยกไม่ได้ทางนี้เพื่อรักษาศาสนาเอาไว้ถ้ามุสลิมเนี่ยนะไม่ถูกริดรอนในเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นอันว่าดินแดนนี้เรียกว่านกรีอิสลามดารุลอิสลามคือดินแดนอิสลามซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องปกครองด้วยรัฐบาลอิสลามหรือใช้กฎหมายอิสลามเพราะอะไรเพราะเรื่องดังกล่าวมันหาได้ยากตอนนี้แต่ที่แน่ๆก็คือพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ในประเทศไทยเราสามารถใช้กฎหมายอิสลามได้ถึง 90% เชื่อผมไหมไอ้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ไปบอกว่านั่นแหละคือกฎหมายอิสลามทั้งหมดคืออะไรทำจีนาเคี่ยนกับคว่ำขโมยของตัดมือดื่มสุราต้องเคี่ยน นี่เราก็เข้าใจว่าไอ้กรณีคดีลักษณะอาญาลงโทษแบบนี้คือกฎหมายอิสลามทำไมใช้อันนี้ไม่มีกฎหมายอิสลามข้ออื่นเลยไอ้นี่ไม่เข้าใจเรื่องถามว่าทุกวันนี้เราใช้กฎหมายอิสลามป่ะใช่นะเอาง่ายๆกฎหมายอิสลามแบ่งเป็นสองหมวดง่ายๆหนึ่งหมวดอิบาดะห์สองหมวดมุอามะละห์หมวดอิบาดะห์เป็นเรื่องละหมาดไอ้วะคนหนึ่งมันอันตะยักเสร็จเรียบร้อยอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ปูดต้นอ้าวกฎหมายว่าไงอ้าวกฎหมายตัดสินนะต้องใช้กฎหมายตัดสินนะละหมาดซอกหรือไม่ซอกซอกดีเพราะมันจบแล้วละหมาดมันจบด้วยการให้สลามครั้งที่หนึ่งมันตบหลังให้สลามครั้งที่หนึ่งไอ้สลามครั้งที่สองมันสูนะนี่ไงกฎหมายไหมล่ะใครว่าไม่ใช่กฎหมายนี่แหละกฎหมายเอ้าอ้าวกฎหมายเรื่องมุอามะละห์จะซื้อจะขายดอกเบี้ยการยืมการจำนองการจำนำเรื่องมุนากะฮะห์การแต่งงานฮะใช้กฎหมายอิสลามมั้ยเนี่ยการแบ่งมรดกใช้หมดทุกเรื่องนั่นแหละมีอยู่เรื่องนึงไม่ได้ใช้แต่คือไอ้เรื่องตัดมือไอ้เรื่องเทียนอะไรเนี่ยแหละไม่ได้ใช้แล้วถามว่าบัตรเราไม่ได้ใช้แล้วมันเสียทั้งหมดเลยใช่มั้ยอ้าวประเทศไหนใช้บ้างมาเลย์ใช้ไม่ได้ใช้อินโดใช้มั้ยมุสลิมมากที่สุดในโลกใช้มั้ยไม่ได้ใช้บรูไนดารุสสลามดารุสสลามเป็นใช้มั้ยไม่ได้ใช้ถ้าใช้นะบูนายเนี่ยนะซุนตานบูนายเนี่ยโดนวันเลือดรู้เปล่าถ้าใช้ประเทศไหนใช้ซาอุดีอาระเบียใช้ทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดใช้กันเฉพาะประชาชนข้าราชวงศ์บรรดาปรินซ์บรรดาปรินซ์บรรดาอามีรบรรดาเจ้าชายทั้งหลายในเวลาออกจากประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไงขึ้นเครื่องบินส่วนตัวพระราชองค์ส่วนตัวส่วนพระองค์ขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยถอดแล้วกันโยนไอ้ดูโยนใช่เปล่าตกถอดแล้วดับฟงดับบ้านถอดแล้วใส่อะไรใส่หมวกแก๊ปใส่เรแบนใส่เสื้อยืดอัซซะใส่กางเกงสักสามท่อนนะนุ่งใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยถามว่าแอร์โฮสเตสส่วนตัวเนี่ยจะเสิร์ฟน้ำกระเจี๊ยบหรือว่าเอ็กเก็ตเวย์ฮะไม่มีหรอกมันก็ต้องวายขวดละแสนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่เวลาก่อนจะกินก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสีสวยมันมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรออัลฮัมดุลิลลาห์ใช่หรือเปล่าก็มันออกนอกเขตนอกฮารามใครจะไปห้ามมันอยู่ในเครื่องบินมันใช่ไหมแล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ไหมล่ะมาทิ้งก็ต้องนี่สองข้างเลยบีบมือเนี่ยถือตะแคงอีกข้างสุภาพนุ่มสุภาพนุ่มสุภาพนุ่มถามว่าลังบินรันเวย์ตอดแลนดิ้งที่ไหนเอาสุวรรณภูมิไม่ได้เอานู่นแล้วกันดอนเมืองลงที่ดอนเมืองแล้วกันเพราะว่าเครื่องบินขนอาวุธยังลงได้ก็ลงไปลงที่ไหนลงที่ดอนเมืองนี่ถามว่าลงที่นั่นที่แรกไอ้คนที่เป็นไกด์เป็นอะไรก็ตามแต่เป็นมักคุเทศเวลาไปเนี่ยถามว่าอาหรับเวลามันมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันอยากจะมาเที่ยวมัสยิดกลางจังหวัดชลบุรีเป็นมันมาถามมัสยิดจามเนี่ยมุฮัฟฟะซะห์ชลบุรีเป็นมันถามไหมไปถามแล้วมันมีไม่กี่ที่หรอกหนึ่งบัดบงบัดบงเป็นบัดบงไปบัดบงบัดบงก็บัดบงกับผัดผงไปทำอะไรมีโยนตรงนั้นไงออกยอดกันตรงนั้นไงอีกที่นึงนะบัดดายาไปบัดดายาใช่หรือเปล่าอยากจะไปดูศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยที่คลองตังอยากจะไปดูศูนย์บริหารที่คลองกล้ามันไปไปทำซากอะไรมันไปสองที่นี่บัดบงบัดดายาใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเรือลำกลับไปบ้านมันโดนกฎหมายนี่แรงงานทหารไม่ดีคนดีจำไว้นะคนดีไม่ใช่อยู่ในสภาวะที่หาชั่วทำไม่ได้หรือไม่มีโอกาสจะทำชั่วนั่นน่ะยังไม่เรียกคนดีหรอกไอ้ที่มันอยู่ในบ้านมันที่มันไม่ได้ทำชั่วมันหาทำยากมันหาทำยากแต่ถ้าเกิดมันออกนอกบ้านมันแล้วก็มันทำดะเลยตะพีตะบันเลยนี่ไม่ใช่คนดีแต่คนดีก็คือ จะทำชั่วเมื่อไรก็ทำได้แต่ไม่ทำเพราะอะไรตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ก็จบเพียงแค่นี้อักูลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู